Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm is-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb se naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom u intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsibaħ jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlot u l-ġurnal Leħen is-sewwa. Father Michael J. McGivney. Father Michael J. McGivney, magħruf bħala il-fundatur tal-organizzazzjoni Fraterna Amerikana Knights of Columbus, twilet fit 12 ta' Awwissu 1852 f'Waterbury, Connecticut, Stati Uniti, minn ġenituri immigranti Irlandiżi Kattoliċi. U kien l-akbar fost 13 aħwa u trabba fil-faqar u bħala tifel kien jattendi l-iskola distrettwali. Sa minn ċkunitu minħabba l-faqar li trabba fih fem mhux biss it-toqol tal-miżerja iżda wkoll il-qawwa tal-imħabba tal-familja. Minkejja l-imġiba tajba tiegħu u l-progress li kienet jagħmel fl-istudji tiegħu, ta' 13 sena kellu jħalli l-iskola u jmur jaħdem fil-fabbrika biex jaqla xi ħaġa għall-familja. Ta' 16 sena ħass is-sejħa għas-saċerdozju u daħal fis-seminarju ta' Saint Hyacinth fi Quebec il-Kanada. Iżda wara l-mewt ta' missieru kontra qalbu kellu jħalli s-seminarju u jmur lura d-dar biex jgħin il-familja. Aktar tard reġa beda jistudja u wara li tem l-istudji tiegħu f'St. Mary's Seminary ta' Baltimore ta' 25 sena ġi ordnat saċerdot mill-Arċisqof James Gibbons fil-Katedral ta' Baltimore. Wara l-ordinazzjoni tiegħu, mill-ewwel intefa' bruħu u ġismu f'ħidma parrokjali fil-parroċċa ta' St. Mary's Church fi' New Haven, Connecticut. L-ewwel bħala viċi u l-quddiem bħala kappillan. Dak iż-żmien, il-Knisja Kattolika l-Istati Uniti kienet meqjusa bħala art tal-missjoni u kienet għada taqa taħt il-ġurisdizzjoni tal-propaganda fidej. Minkejja li l-komunità kattolika fi New Haven kienet għada minoranza. Iżda bizmien il-popolazzjoni kattolika fil-belt ta' New Haven kompliet tikber bil-wasta ta' aktar immigranti irlandiżi. Fil-ħidma parrokjali tiegħu fost dawn l-immigranti irlandiżi, Father McGivney seta' jifhem it-tbatija li kienu għaddejjin minna minħabba l-faqar li kienu jinsabu fih, kif ukoll l-għajnuna spiritwali li kellhom bżonn biex iżommu sħaħ fil-fidi tagħhom fl-ambjent ġdid li sabu ruhom fih. Kien dan li waslu biex bil-għajnuna ta' diversi irġiel iwaqqaf soċjetà ta' irġiel biex tgħin kemm spiritwalment kif ukoll materjalment lil tant familji fil-bżonn. Il-membri ta' din is-soċjetà bdew jissejħu Knights of Columbus b'tifkira tal-esploratur Ġenovis Kattoliku. Il-membri kattoliċi jintrabtu mhux biss li jagħtu l-għajnuna tagħhom lil minnu fil-bżonn, iżda wkoll ikunu fedili għat-tagħlim tal-Knisja u jiddefendu l-prinċipji kattoliċi anke fuq livell soċjali u politiku. Illum in-Knights of Columbus mhux biss xterdu fl-Amerika kollha, iżda wkoll f'bosta pajjiżi oħra, u jwettqu tant ġid kemm materjali kif ukoll spiritwali. Wara ħidma qawwija li baqa' sejjer biha fost il-parruċċani tiegħu, kif ukoll fl-organizzazzjoni tas-soċjetà imwaqfa minnu, Father McGivney mit fl-14 ta' Awwissu 1890 bil-pneumonja fl-età ta' 38 sena. Kien fl-1996 li l-Arċidjoċesi ta' Hartford bdiet il-proċess għall-beatifikazzjoni ta' Father McGivney. Fl-2008 il-Papa Benedittu 16 approva id-digrit tal-virtù eroika ta' Father McGivney u ddikjaraħ venerabli. Madre Speranza. Madre Speranza, magħrufa bħala l-fundatriċi tal-Kongregazzjonijiet tal-Amore Miserikordjoso u tas-Santwarju tal-Amore Miserikordjoso f'Colle Valenza, twildet fit-30 ta' Settembru 1893 f'Santomera, Spanja, minn familja f'Ira. I kienet l-akbar minn 9 taħwa. Sakemm kellha 21 sena, kienet tgħix fid-dar tal-kappillan, flimkien ma' żewġ ħutu nisa li kienu jalmuha l-iskola u tagħmel ix-xogħol tad-dar. Wara esperjenza qasira li għamlet mas-sorijiet li kienu jieħdu ħsieb il-morda, fl-1916 daħlet soru semi-klawsura fl-Istitut ta' Uliet il-Kalvarju li tawa l-isem ta' Speranza ta' Ġesù Agonizzanti. Qabel isimha kien Maria Giuseppa Alama Valera. Damet 9 snin sħaħ ma' dan l-istitut li wara ngħaqdet mal-Kongregazzjoni tal-Missjonari Klaretani. Iżda biżmien, minkejja l-problemi ta' saħħa li kellha, bdiet tħoss li Alla kienet tesejħilha biex twaqqaf ordni reliġjuż ġdid. Minħabba f'hekk kellha tgħaddi minn ħafna dbatija u problemi kbar. Kien fl-1930 li waqfet f'Madrid mod privat assoċjazzjoni ġdida ta' sorijiet bl-isem Associazione de Esclavas dell'Amor Misericordioso bl-iskop li l-membri iwaslu l-imħabba kollha ħnina tagħha lill-familji foqra, lill-anzjani u persuni b'diżabilità. Kien 5 snin wara li bil-permess tal-Isqof ta' Victoria din l-assoċjazzjoni ġiet rikonoxxuta bħala kongregazzjoni reliġjuża djoċesana. Kien fil-15 ta' Awwissu 1951 li ħassita ispirata biex twaqqaf il-Kongregazzjoni dei Filji dell-Amore Misericordioso biex il-membri tagħha jassistu lis-saċerdoti tal-kleru sekulari fi-spirtu ta' komunjoni. Wara li jitrasferit ruħa f'Colle Valenza fl-Umbria, waqfet il-komunità di Ancelle e Filji dell-Amore Misericordioso li kollhom l-istess spirtu u karizma. Kien f'Colle Valenza li twettqet il-ħolma tagħha bil-bini ta' santwarju iddedikat lill-Amore Misericordioso li kellu jkun ċentru speċjali ta' spiritualità li jilqa' lil kulħadd fih u li jkun xhieda tal-ħnina tagħha lil kulħadd. Madre Speranza kienet mara ta' talb u ta' sagrifiċċju u matul ħajjita kella diversi esperjenzi mistiċi. Madre Speranza baqgħet tgħix f'dan is-santwarju sakemm mietet fit-8 ta' frar 1983 fl-età ta' 90 sena. Kien biss wara 5 snin mill-mewt tagħha li jinfetaħ il-proċess għall-beatifikazzjoni tagħha li saret bil-kunsens tal-Papa Franġisku fil-31 ta' Mejju 2014 fis-santwarju ta' Colle Valenza. Thank you. għaddu issa għal-pawza mużikali. Mis-sidi fit-tishtek ta' Father Karm de Battista ser nsemmalek is-silta Kull fejn tmur. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa nitfew il-ħarsa tagħna fuq Don Giovanni Rossi. Don Giovanni Rossi, magħruf għall-inizjattivi pastorali tiegħu, twieled fis-17 ta' frar 1887 minn familja fqira. Il-veru isem tiegħu kien Giacomo, iżda raba tiegħu kienu jsejħu lu Giovanni bl-isem ta' missieru li miet meta kien għadu tarbija ta' xar. U għadda tfulitu fir-raħal ġkejken ta' Trongano fil-Lago Maġġore. Wara li beda l-istudji tiegħu mal-patrijiet Barnabiti ta' Cremona, kompla l-istudji liċeali tiegħu fis-seminarju ta' Milan. Wara li kompla jistudja għal saċerdot, ġi ordnat saċerdot fil-5 ta' Ġunju 1909 fid-Duomo ta' Milan mill-Kardinal Andrea Carlo Ferrari. Wara l-ordinazzjoni tiegħu, il-Kardinal Ferrari għażlu bħala s-segretarju tiegħu u baqa' miegħu sakemm miet. Bl-approvazzjoni sħiħa tal-Kardinal, Don Giovanni Rossi, sena qabel ma miet il-Kardinal, tabidu għall-komunità bl-isem ta' Kompanija di San Paolo. Kienu żminijiet diffiċli ta' wara l-ewwel gwerra dinjija. L-imseħbin f'din il-kumpanija kienu kemm saċerdoti kif ukoll lajċi, kemm irġiel kif ukoll nisa. Fuq l-eżempji ta' San Pawl, l-imseħbin kienu fid-dmir li jaqraw is-sinjali ta' żminijiet u bi-spirtu ta' mħabba universali jagħtu is-sem sħiħ tagħhom b'inizjattivi differenti, mhux biss fil-qasam kulturali, iżda wkoll dak soċjali, biex jagħtu impronta nisranija lis-soċjetà. Il-kumpanija mhux biss waqfet skejjel professjonali, ċirkoli ta' kultura, iżda wkoll djar għall-ommijiet bla missier, djar għall-assistenza għall-foqra u nies fil-bżonn. Minkejja l-ħeġġa u l-ħidma kbira ta' Don Rossi, din il-kumpanija fl-1929 għaddiet minn kriżi finanzjarja u Don Giovanni Rossi kellu jħalli t-mexxija tagħha f'idejn ħaddieħor. Wara mbagħad beda jiddedika ruħu f'ħitma ta' evangelizzazzjoni missjonarja bit-twaqqif tal-istituzzjoni Studium Christi. Flimkien ma' gruppi ta' kollaboraturi missjonarji kien idur mal-Italja kollha jagħmel missjonijiet fil-bliet, fil-parroċċi u t-teatri. E kif intemmet it-tieni gwerra dinjija, Don Giovanni Rossi waqqaf l-Assoċjazzjoni Pro Civitate Kristjana bis-sede tagħha f'Assisi. L-iskop ta' din l-Assoċjazzjoni magħmula minn volontarji lajġi u li toffri spazju lil kulħadd u f'atmosfera ta' fraternità toħloq dialogu ma' nies anke ta' kultura differenti. Dan tagħmlu b'mod speċjali fil-qasam tal-arti, tal-kultura, tal-mużika u tal-kitba. B'dan il-mod jintlaħqu mhux biss teoloġi, iżda wkoll artisti, nies intellettwali u b'kariga fis-soċjetà. Il-mira ta' Don Rossi kienet dejjem dik li jilħaq ħafna nies permezz ta' ċirkoli ta' studju, ta' diskussjonijiet u dialogu, ta' wirjiet artistiċi u anke missjonijiet. Don Rossi kien ħobb isejjaħ l-Assoċjazzjoni Pro Civitate Kristjana bħala abbazija moderna li fis-spirtu ta' dialogu fratern wieħed jista' permezz tal-arti ta' żbuħija u l-kontemplazzjoni nies ta' kull kultura jistgħu jsibu lilhom infushom fid-dawl tal-Vanġeli. Mezz qawwi kienu ukoll il-pubblikazzjoni ta' rivista La Rocca, kif ukoll il-pubblikazzjonijiet ta' Dar Editrice. Don Rossi kiteb diversi kodba spirituali, fostom Breviario Cristiano. U kien ħabib u qrib tal-Papa Ġwanni 23 u ta' Pawlu 6. Fl-1961 kien ġie Malta u kellem l-seminaristi u qaddes fil-grotta ta' San Pawl. Bħala ammiratur kbir ta' San Pawl, Don Rossi wara kiteb li din il-qoddisa kienet waħda mill-isbaħ qoddisiet ta' ħajtu. Don Giovanni Rossi miet f'Ottubru tal-1975 fl-omor ta' 88 sena. Ġejt fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.